რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ბორის ნემცოვის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს მოსკოვში სახაროვის ცენტრში, სადაც დილიდან რამდენიმე 1000 ადამიანია შეკრებილი. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც კრემლის მახლობლად 27 თებერვალს მოკლეს, დღეს დაკრძალავენ მოსკოვის ტროეკუროვოს სასაფლაოზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ბორის ნემცოვის მკვლელობის ვერსიებად ასახელებს პოლიტიკურ პროვოკაციას, ექსტრემისტების შურისძიებას, უკრაინულ კვალს და პირად მოტივს. თავის მხრივ ნემცოვის თანამოაზრეები დარწმუნებულნი არიან, რომ მკვლელობა პოლიტიკური მოტივით მოხდა. მოსკოვიდან კიევში დაბრუნდა მკვლელობის თვითმხილველი უკრაინელი ფოტომოდელი ანა დურიცკაია. ინფორმაცია, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა რამდენიმე დღიანი დაკითხვის შემდეგ დურიცკაიას მოსკოვის დატოვების უფლება მისცა, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა. კიევში დაბრუნდა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკოც, რომელიც მოსკოვის პოლიციამ დაუმორჩილებლობის ბრალდებით კვირას დააკავა. გონჩარენკო ბორის ნემცოვის ხსოვნისადმი მიწყნილ სამგლოვია, რომ მსვლელობაში მონაწილეობდა. ბორის ნემცოვის მკვლელობას რუსეთში არსებული სიტუაციის ასახვა დაფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. მას აგენტო როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთში შექმნილია გარემო, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოებამ და მოუკიდებელმა ჟურნალისტებმა და ადამიანებმა, რომლებიც ურთიერთობას ინტერნეტით ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი საფრთხე და შეზღუდვა იქცნონ. შეკითხვას აქვს თუ არა ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან კავშირი პრეზიდენტ პუტინის ხელისუფლებას. ობამამ უპასუხა, რომ ამ ეტაპზე წარმოდგენა არ აქვს თუ რა მოხდა. რაც ვიცი, ის არის, რომ პრესის, ინფორმაციის და შეკრების თავისუფლება და ძირითადი სამოქალაქო უფლებების მდგომარეობა დღევანდელ რუსეთში გაცილებით უარესია, ვიდრე ეს 5 და 10 წლის წინ იყო, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბარაკ ობამას თქმით, სულ უფრო მეტი და ერთადერთი ინფორმაცია, რომლის მიღების შესაძლებლობაც რუსულ პუბლიკას აქვს, სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობებია და ეს დიდ პრობლემას ქმნის. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობით შეწრწუნებულია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი. გავიმეორე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ნათქვამს. ნამდვილად შეწრწუნებული ვარ ამ საზარელი მკვლელობით, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს რიჩარდ ნორლანდმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ბორის ნემცოვის მკვლელობის სრულ და დროულ გამოძიებას. დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების 10 რაიონში, სადაც საზავო შეთანხმების დარღვევა დაფიქსირდა, ეუთოს მეთვალყურეების განთავსებაზე შეთანხმდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტები ფრანსუა ოლანდი, პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი. მათი სატელეფონო მოლაპარაკების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ეუთოს დამკვირვებლები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ უსაფრთხოდ მუშაობის პირობებით და დაუბრკოლებლად უნდა შეეძლოთ კონფლიქტის ზონიდან გატანილი მძიმე შეიარაღების დისლოკაცია. ის ადგილების შემოწმება. ელთოს მეთვალყურეები მოამზადებენ ყოველდღიურ ანგარიშს, რომელსაც უკრაინის, გერმანიის, საფრანგეთის და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს გაუგზავნიან. გერმანიის მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კანცლერმა ანგელა მერკელმა პრეზიდენტებს ფრანსუა ოლანდს, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინს შესთავაზა, რომ 6 მარტს ბერლინში გამართონ მოლაპარაკება, რომელზეც დონბასში არსებულ სიტუაციას განიხილავენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით, ქვეყანაში ჩამოსული უცხოელების უკან დაბრუნება სხვადასხვა კონკრეტული დარღვევის გამო ხდება. ჟურნალისტების მიერ დასმოს შეკითხვას სავიზო რეგულაციების თაობაზე ვახტანგ გომელაურმა უპასუხა, რომ სხვადასხვა დარღვევებია. ხშირ შემთხვევაში პირები საქართველოში ჩამოდიან შესაბამისი საბუთების გარეშე. ამასთან იყო შემთხვევა, როცა ადამიანს წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რომელ ქვეყანაში ჩამოვიდა, განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. მისივე თქმით, პიროვნებას, რომელსაც შესაბამისი საბუთები წესრიგში არ აქვს და სხვა პრობლემებიც არსებობს, კანონის შესაბამისად ქვეყნიდან აბრუნებენ. ხშირადაა, რომ ელჩები და საელჩოების წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნიდან მოდიან და პრეტენზიებს გამოთქვამენ, მაგრამ ჩვენ მათ სიტუაციას ვუხსნით და ისინი პასუხებით კმაყოფილდებიან, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. დღესვე ვახტანგ გომელაური გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ახმეტის პოლიციის უფროსი ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისთვის და ხულიგნობის ბრალდებით ანასამართლები, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ამ საკითხზე პროკურატურაში მოკვლევა მიმდინარეობს და თუ რამე დანაშაული დადასტურდა, პირი თანამდებობას და უხონებლივ დატოვებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. ერთ საათიან პროგრამას სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. დღეს 3 მარტია, ოფიციალური ვთქვათ საჯარო კალენდრის მიხედვით დედის დღე, გილოცავთ ამ დღეს, თუმცა გადაცემაში მიხედვით ცოტა ნაწილობრივ შევეხებით, სრულად გადაცემას ამ თემას არ დავუთმობთ. დღეს ჩვენ სხვა თემებზე ვისაუბრებთ. ქალთა ასოციაცია უნივერსიტეტში და მალალა და პოლიტკოვსკაია. ასეთი იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენი სასაუბრო თემები. პირველ ნაწილში გადაცემის ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსებულ თუ ხელახლა, ასე ვთქვათ, განახლებულ ქალთა ასოციაციაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ორი ქალი ავტორის წიგნზე, რომელთაც ქალთა და ზოგადად უფლებების ბრძოლას მიუძღვნეს თავიანთი საქმიანობა. ვისაუბრებთ პაკისტანელ მოზარდზე გოგონაზე, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა წელს, მალალა იუსაფზაიზე და რუსეთის მოქალაქე რუს მწერალზე და ჟურნალისტზე ანა პოლიტკოვსკაიაზე. მათ წიგნებზე ვისაუბრებთ დღეს. ამ ავტორების წიგნები გამოსცეს ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ და გამომცემლობა ინტელექტმა და ეს წიგნები საქართველოს რეგიონებსაც მოივლის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ხათუნა ჩუგოშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდებიან უკვე ნინო ნადიბაიძე, ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობის PR მენეჯერი და გვანცა ჯობავა, გამომცემლობა ინტელექტის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი და თარგმნელი, ვინც ანა პოლიტკოვსკაიას წიგნი რუსეთი პუტინის რუსეთი თარგმნა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში. მუსიკის დასრულების შემდეგ კი უკვე პირველ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ხათუნა ჩუგოშვილი და სალომე ბენიძე ისაუბრებენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ქალთა ასოციაციის გეგმებზე.
Do 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 do
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. სტუმრები შემოგვერთნენ უკვე ხათუნა ჩუგოშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით ხათუნა, და სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდით, რადგან დღეს მაინც 3 მარტია და დედის დღეა, ასე ვთქვათ, კალენდრის მიხედვით, რამდენიმე სიტყვით ამაზეც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, იგივე ქალთა ორგანიზაციები როგორ ხედავენ ქალთა დღეს და დედის დღეს კონკრეტულად, რა დამოკიდებულება გაქვთ, იმიტომ რომ რაღაც სტერეოტიპებთანაც არის დაკავშირებული ეს, უფლებებთან და თანამედროვე ხედვასთანაც, და როგორია ხედვა სალომე მეტი პირველ რიგში?
რა თქმა უნდა, მინდა მივულოცო ყველა დედას დღევანდელი დღე, თუმცა მინდა აქვე დავამატო ერთი რაღაც, რომ ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ დედის დღეს და ქალთა დღეს იყოს უფრო მეტად დედების და ქალების უფლებების დაცვის დღე, იმიტომ რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთული მდგომარეობა გვაქვს ბევრი მიმართულებით, იქნება ეს ქალთა შრომითი უფლებები, ქალთა ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულებები და შესაბამისი ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი თემა შევსწავლყან სამაზე ლაპარაკი. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ ეს დღეები არ იქცეს მხოლოდ ყვავილების და შოკოლადების ჩუქების დღეებად. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად კარგია, თუმცა ამ დღეებს მაინც უფრო სხვა დატვირთვა აქვს და მე ვისურვებდი, რომ სწორედ აი ამ სხვა პირვანდელ დატვირთვაზე გაგვემართ ლებნა უფრო დიდი
ყურადღება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, და გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, მისალოთ თუ და პრობლემებით ახსოვზე, ასე ვთქვათ, დღესთან დაკავშირებული საუბრიდან უკვე იმ კონკრეტულ თემებზე, რომელსაც დღეს დღევანდელი გადაცემა გენდერული ამბები ეძღვნება. პირველ რიგში მსმენელებს მინდა რომ შევახსენო რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა, შეგიძლიათ ახლა პირდაპირ ეთერში სიხშირეზე 7:04. გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, ხოლო 21 საათიდან თქვენ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ხათუნა ჩუგოშვილს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელს და დამფუძნებელს. შემოსვლამდე ჩვენ თქვით, რომ ქალთა ასოციაცია ახლა არ დაფუძნებულა უნივერსიტეტში, ის არსებობდა უბრალოდ რამდენიმე წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, საქმიანობას არ ახორციელებდა და დღეს განახლდა, ასე ვთქვათ, საქმიანობა. რა ხდება, რატო, რა გეგმები გაქვთ, რა აუცილებლობით იყო გამპირობებული და რას ფიქრობთ მოკლედ თქვენი საქმის თავის?
თქვენს მსმენელს ყველა დედას ულოცავთ დღევანდელ დღეს, სულიად საქართველოს დედებს, ყველა დედამინდა რომ იყოს ბედნიერი. მოგახსენებთ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალთა საკრებულო, შემდეგ ქალთა საბჭო სხვადასხვა სახელწოდებით იყო, ის შეიქმნა 1927 წელს. მისი პირველი თავმჯდომარე ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნინო ციციშვილის ინიციატივით. ამ დროს ქალთა საკრებულოში ჩართულები იყვნენ ძირითადად პროფესორ მასწავლებელთა კაცთა მეუღლეები, რომელთაც უნდათ რომ ყველაფრის და უნივერსიტეტის შესახებ მათი აქტიურობა ასე იყო გამოხატული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქალთა საბჭოს წევრების
საქალაქო უნივერსიტეტში არ საქმიანობდა,
ზოგი არ საქმიანობდა და იყო მეუღლე მხოლოდ და ჩართული იყო მაინც ამ საკრებულოში, რომ კარგად ცოდნოდა უნივერსიტეტის შესახებ, მათი მუშაობის შესახებ და ასე შემდეგ. ძალიან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქალთა საბჭოს წევრების საქმიანობა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ნუ ისინი მათ ინიციატივით იმართებოდა კონცერტები, შემოსავალი თლიანად ხმარდებოდა ომში დაღუპულთა ოჯახებს. ეს რაღაცა მცირე ჩამონათვალია, ხო, რაც მე მოგიყევით მათი საქმიანობის
ისტორია შემორჩა.
რაც ისტორიას მთელი გადაცემა მოუნდება ამის შესახებ, რომ ვისაუბრო. შემდეგ რაღაც 90-იანი წლების მე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანაში როგორი გაჭირება იყო მოგეხსენებათ და ხო თავის გადარჩენაზე იყო საუბარი და უნივერსიტეტში ეს სიტუაცია შედარებით შეფერხდა. აი 3 წელიწადია 2 წელიწად ნახევარი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ და როგორც ჩვენ ჩვენთანაც უნივერსიტეტში ქალთა ასოციაცია დაფუძნდა, ასეთი არის სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ყველა უნივერსიტეტელი ვართ გაერთიანებულები, ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტები, რითიც მოხარული ვარ, იმიტომ რომ ესეთი ძალა, რომელსაც სრულად შეუძლია ყველაფერი შეცვალოს. ამიტომ ჩემი ასოციაცია ძირითადად დაფუძნებულია იმაზე, რომ ახალგაზრდების იყოს ეს ყველაფერი და ახალგაზრდებმა აკეთონ ეს საქმე, უბრალოდ ჩვენი ხელშეწყო.
კეთილი საქმე უნდა აკეთონ ახალგაზრდა. რა საქმე უნდა აკეთონ ახალგაზრდა? როგორ ხედავთ დღეს თქვენ საქმეს?
დღესდღეობით, ანუ ჩვენ უკვე საგანმანათლებლო უფროა ჩვენი მიმართულება. აი მე მივხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქმე გავაკეთეთ ამ რამოდენიმე წელიწადნახევრის განმავლობაში, დასაქმებაც ჰქონდა რამოდენიმე ქალბატონი დავასაქმეთ, ახლა არ მოყვები მე მათ ისტორიებს, ცოტა გამიგრძელდება საუბარი. ასევე ვიწყებ ტრენინგების ჩატარებას. ანუ ერთ-ერთი ტრენინგი მინდა ეს ძალადობის სახეობა, ერთ-ერთი ეს აბორტის ჩვენთან ძალიან მითხოვეს ახალგაზრდები არ არიან კარგად გაცნობიერებული, რა შეიძლება ამას მოყვეს. ჩავატარე ტრენინგი, რომელიც ფართო მასებისთვის იყო გაკუთვნილი და ფართო გამოხმაურებაზე ვერ დავაკმაყოფილეთ ყველა სტუდენტი, ვისაც კი ჰქონდა ამის შესაძლებლობა. აბორტი განვიხილოთ სხვადასხვა ასპექტში, როგორც იურიდიული, სამედიცინო და რელიგიად ჩავრთეთ, რომ ეს ცოტა უფრო გასაგები ყოფილიყო ახალგაზრდობისთვის. ანუ საკმაოდ ვაპირებთ ამ ტრენინგის განმეორებას. კიდე ქალბატო სალომესთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, სალომე გესაუბრებათ ამ საკითხზე.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, რაში გამოიხატება, რა სფეროებში, ну, ასე ვთქვათ, უწევთ კონსულტაციას თუ რა ტიპის არის თანამშრომლობა?
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ უმაღლეს სასწავლებლებთან, როგორც პროფესორი მასწავლებელი ლებთან, ასევე სტუდენტებთან. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენი თანამშრომლობა უნივერსიტეტებთან შედის ახალ ფაზაში, იმიტომ რომ ვიწყებთ პროექტს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით, რომელიც პირდაპირ გულისხმობს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას უნივერსიტეტებში გენდერის საკითხებზე ტრენინგების, საჯარო ლექციების ჩატარებას, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე უნივერსიტეტების თანამშრომლებისთვის, შემდეგ უკვე გეგმავთ გასვლით ტრენინგებს სტუდენტებისთვის და პროექტის დასკვნით ეტაპზე გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ დაინტერესებულმა სტუდენტებმა, ვინც გარკვეულ ეტაპებს გაივლის, ჩვენთან გაიარონ სტაჟირება, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი იქნება მათი გამოცდილებისთვის, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებით შეეძლებათ ჩვენთან სტაჟირების გავლა. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენს თანამშრომლობას უნივერსიტეტებთან და კონკრეტულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ფიქრობთ, რომ ჩავატაროთ ტრენინგები ასოციაციის წევრებისთვის პირველ რიგში, იმისთვის, რომ მათ შეეძლოთ
გზნობიერი საკითხები. შეგვიძლია დავუშვათ აი რაღაცნაირად წრე მოხაზოთ თემებისა, რომელსაც
შეეხებით. კი, პირველ რიგში გენდერის რაობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მე ჩვენ გამოცდილება აღჩვენებს იმას, რომ ადამიანებს ზოგჯერ სხვანაირი წარმოდგენა აქვთ გენდერის შესახებ და როცა ტრენინგს გადიან, შემდეგ ხვდებიან, რომ ცოტა სხვა რამე ყოფილა თურმე ეს. ამიტომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც გამოთქვამს სურვილს იმუშაონ ამ საკითხებზე უნივერსიტეტებში, ისინი იყვნენ სათანადოდ მომზადებულები და მათ იცოდნენ ძალიან კარგად, რასთან აქვთ საქმე, რომ შემდეგ სხვებს დაეხმარონ გარკვევასა და გათვითცნობიერებაში. პირველი ეტაპი ეს იქნება. შემდეგ უკვე ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება უკავშირი, ვის მიმართ გამოიჩენენ ინტერეს სტუდენტები, უნივერსიტეტების
თანამშრომლები. ასე ვკითხოთ, ალბათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გაქვთ იმის თაობაზე, რა ინტერესები არის ზოგადად უნივერსიტეტში? იქნება ეს დაუშვათ სტუდენტების მხრიდან, იქნება ეს პირიქით, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური კოლექტივის მხრიდან. და იგივე აი ამ თემა ტიკის ასე ცოდნის თვალსაზრისით, ან ინტერესის თვალსაზრისით, როგორია დავუშვათ სტუდენტების მზაობა და მოლოდინები და როგორია პედაგოგების?
სტუდენტების სრული აქტიურობა, მინდა გითხრათ, ახლა პედაგოგების ნაკლებად და უფრო ვცდილობთ, მე პირადად მაგათად, როგორც ხელმძღვანელი ვცდილობ, რომ რატომღაც ახალგაზრდებზე უფრო იყოს ეს ჩემი პროექტები გათვლი. რატომ, არ ვიცი. ალბათ იმიტომ, რომ ვფიქრობ, რომ რაღაც შეცდომები, რომლებიც ადამიანებმა ასაკის მიუხედავად დავუშვათ, ვთვლი, რომ შემდგომ აღარ უნდა იყოს დაშვებული. აი, უფრო მეტი სრული პასუხისმგებლობით ჩემი თქვა, რომ რაც გენდერს შეეხება, ყველანაირი თემა არის აქტუალური სტუდენტებში და იწვევს საკმაოდ დიდ ინტერესს. ანუ აი მიმართულება არჩეულება განისაზღვროს ყველა თითქმის გათვითცნობიერებული არ აქვთ კარგად რა ვიცით და რა არ ვიცით ჯერჯერობით ამის შესახებ მით უმეტეს ახალგაზრდა თაობას ამიტომ სალომე რასაც აი ეს ყველა ინიციატივა არის იმდენად საინტერესო ჩვენთვის და
თქვენი ასეთ ასოციაციის ასე ვთქვათ ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას მიგაჩნიათ ეს ხო
საგანმანათლებლო ჩვენ ასევე სხვა პროექტებშიც ვიღებთ მონაწილეობას გრანტების მოძიებაში, იმიტომ რომ ცოტა რთული აკეთო საქმე თუ რაიმე ფინანსური პრობლემა გაქვს და ამიტომ ვცდილობთ რომ ჩავერთოთ ამ დიდ ფერხულში რაც არის, რომ იქნებ ჩვენს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის მოვიწიოთ ესეთი პროექტები, რომლებიც საინტერესოა.
ფინანსური მონაწილეობა უნივერსიტეტი ამაში არიღებს ხო? გავხდები ასოციაციების. ან თქვენ ხართ
ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენ თვითონ ჩვენ საკუთარ თავს ვაფინანსებთ. აი ახლა მინდა ერთი ორი სიტყვა შევეხო იმას, რომ გასვლა კონდა ხაშურში, ახლა 25-ში ვიყავით, პედაგოგთა ჯგუფში ვხვდით. Ну, იქ იყვნენ ახალგაზრდა პედაგოგები, ჩასაკოვნები.
სკოლის პედაგოგებს,
სკოლის პედაგოგებს გულის ხმ. Да ესეთი საინტერესო საუბარი არ ძველოდი, ასეთ საინტერესო საუბარს გამოიწვა სურვილი, რომ აუცილებლად უნდა გაიხსნას ასევე ჩვენი ფილიალი ხაშურში. გორის წარმომადგენელი იყო იქ ახალგაზრდა უნივერსიტეტელი, სხვათაშორის, რომელმაც მთხოვა ძალიან და მითხრა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ გორში ეს ასოციაცია ჩამოყალიბდეს, ისე რომ ძალიან დიდი გეგმებია და ყველანი ერთად თუ გავერთიანდებით
ყველა უნივერსიტეტი რაღაცნაირად იყო ხოლმე წლების განმავლობაში ტონის მიმცემი, ასე ვთქვათ,
სხვა
ფაქტორებში და როგორი ხედავთ ან არსებობს თუ არა უკვე რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან?
იცით, ვიცით, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ესეთი ეს არსებობს, ესეთი საზოგადოება ჩამოყალიბებულია. Ну, ჩვენი მზაობაა და ჩვენ დიდი სურვილია, რომ ვიყოთ ერთად ძალა, მაინც ბევრი რომ ვიქნებით ერთად და გაერთიანდებით
რესურსის მოპოვებაში.
აი სალომე გეტყვით იმას, რომ ეგერ ძალიან ბევრი შემოთა უნდა გვინდა რომ ვიყოთ ერთად. როდესაც ერთად ვიქნებით, უფრო გენები ვიქნებით.
არის ფაქტი ამ
შესაძლებლობაზე.
სტუდენტების მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი ჩანს ამ საკითხების მიმართ. ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად გასულ წელსაც თანამშრომლობთ თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებთან. ახლა უკვე ამ პროექტის ფარგლებში რომელიც ახსენე ვიწყებთ თანამშრომლობას კავკასიის უნივერსიტეტთან, შავი ზღვის უნივერსიტეტთან, ჯიპასთან და ასევე რეგიონებში რამდენიმე უნივერსიტეტთან. რაც ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზუსტად სტუდენტობა არის ის სეგმენტი, რომელთანაც განსაკუთრებულად უნდა ვიმუშაოთ, მით უმეტეს როცა ამის სურვილი მათ მიმართ
არსებობს. არსებობს დაუშვათ სხვა ქვეყნებში, როცა ასეთი
უნივერსიტეტები. საერთოდ საუნივერსიტეტო გაერთიანებების სისტემა ევროპულ ქვეყნებში და ასევე ამერიკაშიც არის ძალიან ძლიერი. თუნდაც კურსდამთავრებულების ის რასაც ჩვენ ვერადავე ვახციეთ, რომ ქმედით უნარიანი იყოს კურსდამთავრებულთა ასოციაციები მაგალითად. ძალიან დიდი დონაცია შეძლეს უნივერსიტეტს კურსდამთავრებულთა ასოციაციებისგან და ზოგადად მსგავს გაერთიანებებს ძალიან დიდი სიკეთე მოაქვს საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის, თუნდაც არაფინანსური თვალსაზრისით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მე როგორც უნივერსიტეტელი მე თვითონ ძალიან დიდი სიამოვნებით და ენთუზიაზმით შემიძლია ვიყო ჩართული ყველა აქტივობაში, რაც სასიკეთო იქნება, ასე ვთქვათ, ჩემი უნივერსიტეტისთვის. თუმცა ჩვენში ეს კულტურა მე ვფიქრობ, რომ ახლა ყალიბდება და ახლა იხვეწება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორღაც ერთ დღეს ისეთი ძლიერი ასოციაციები გვექნება ჩვენს, როგორც არის
თვითონ მეკეთილი. სამ თვითონ შიგნით ხათუნა როგორ უყურებენ ასე ვთქვათ აი მას იგივე უნივერსიტეტის რექტორატი.
დადებითად ყველანაირი ხელშეწყობა გვაქვს. აი ახლა მინდა ცოტათ გამეშღერებინა. არსებობს საქართველოს ქალთა საბჭო, ასეთი სახელწოდებით, ქალბატონ მზექალაშანიძეა მისი პრეზიდენტი და 70 წელი უსრულდებათ მათ. ნუ რა ხელა წლები აქვს განვლილი და 6 მარტს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში სააქტო დარბაზში ჩვენთან ერთად, ანუ ქალთა ასოციაცია და ქალთა საბჭო ერთად ვაწყობთ კონცერტ 70 წელს თავისადმი მიწვნილს, იქ იქნება დაჯილდოვებები, ასე რაც საქველმოქმედოც გვინდა რომ ამ მიმართულებით წავდეთ, იმიტომ რომ ყველა სრულ სურვილს 6 მარტს ვეპატიჟებით პირველ კორპუსში სააქტო დარბაზში 4 საათზე სასიამოვნო საღამოს პირდებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველი, ასე ვთქვათ, რაც ეგეგმები გაქვთ უკვე, ხო, გაწერილი, ეს 6 მარტის ღონისძიება დაგეგმილია უკვე. აი რა არის, ასე ვთქვათ, თქვენს დავთარში უახლოესი?
აი ხა ველოდებით პროექტი გავაკეთეთ ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თემაზე. ქალთა ფონდიდან იყო ესეთი პროექტი და ველოდებით სულ მოუთქმელად პასუხს. როდის იქნება ეს პასუხი? რა შემდეგ? Ну, ტრენინგებს გეგმავთ სალომესთან ერთად. Ну, გვაქვს ძალიან ბევრი გეგმები უფრო ტრენინგების სახით, რომ იყოს
ეს თაგან. Ну, სტუდენტების განიხილვა მართული როგორც უკვე ითქვა,
ხო? აუცილებლად უფრო სტუდენტები.
Ну, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ იგივე თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ რაღაც დაკარგულია, რაღაც გარკვეული დრო და ასე ვთქვათ, მაგრამ
თაობებია დაკარგული.
Ну, თუმცა მაინც ეს თანაცხოვრება, ასე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო გრძელდება, ხო, სტუდენტები და ასე ვთქვათ, პედაგოგიური, ასე ვთქვათ, წრე ერთმანეთთან ყოველდღიურ თანაცხოვრებაში, ანუ შესაბამისად მათ შეიძლება რაღაც კონკრეტულ ლექციაზე წარმოეშვათ რაღაცა საკითხებზე, მსჯელობისას დაუშვათ რაღაცა, არც ის სტერეოტიპებით გაჟღენთილი, ასე ვთქვათ, რაღაცა საკითხები. მაინც დაუშვათ იგივე ლექტორების ჩართვა ან რაღაცნაირად დაინტერესება იმისთვის, რომ რაღაც თანამედროვე დაუშვათ მიდგომები, ან ის რაც შეიძლება არ იცოდნენ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ამ კონკრეტული საკითხების მარტო ინტერესი ან დაბალი იყო, ან ზოგადად არ არსებობდა ეს ცოდნა. ეხლა
ჩვენ რაცა ხვდებით, მაგალითად უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს,
ბოდიში გაგეთყვით, უბრალოდ რამდენი ხანიც არ გადიოდა თავისუფლებაში გადაცემა გენდერული ამბები მიმდინარეობს, იმდენი, ასე ვთქვათ, გადაცემის დროს სულ ისმის საკითხი ასე, რომ იგივე პედაგოგების, სკოლის პედაგოგების ხო ძალიან დაბალია ცოდნის დონე. თვითონ გრძნობელობა ამ საკითხების მიმართ ეხლა დარწმუნებით არ შემიძლია თქვა, მაგრამ ასე წარმოვიდგენია, რომ ალბათ უნივერსიტეტებშიც იგივე მდგომარეობა იქნება, ნუ ასეთი სიმწოვით შეიძლება არა, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც და
კი, ჩვენ რაცა ხვდებით უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს, ყოველთვის არის ხოლმე მათგანვე მოდის ყოველთვის ეს ინიციატივა, რომ მარტო სტუდენტებისთვის არ ჩაატაროთ ეს ტრენინგები და საჯარო ლექციები. ხო, შეიძლება რომ პროფესორ მასწავლებლებს დაესწრონ ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით ყოველთვის მზადარეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი იმისთვის, რომ ითანამშრომლოს პროფესორ მასწავლებლებთან და ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტებს ვთავაზობთ ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზასაც, თუ კი დაუშვათ ჭირდებათ კონკრეტული მიმართულების სტუდენტებს რაღაც სადიპლომო საკურსო ნაშრომების დროს დახმარება ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება ვერ გაუწიონ თავიანთ პროფესორ მასწავლებლებმა კონკრეტულად გენდერის კუთხით. ასევე ჩვენ ღიავართ ამ მიმართულებით როგორც სტუდენტებთან, ასევე პროფესორ მასწავლებლებთან თანამშრომლობის კუთხითაც და რაღაც მინდა ასევე ორი სიტყვით ამ ჩვენს ახალ ნაბიჯზე ვთქვა, რეგიონებთან დაკავშირებით. მე ძალიან მომწონს ეს ინიციატივა და ძალიან მინდა, რომ კარგი გამოხმაურება ქონდეს რეგიონებში. მივედით, ასე ვთქვათ, იმ განაცხადებამდე, რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ, ტრადიციული ტრენინგებით და საჯარო ლექციებით არ შემოვიფარგლოთ და ბესტსელერები გავიტანოთ რეგიონებში გამომცემლობებთან ერთად. ამაზე თვითონ გამომცემლობების წარმომადგენლები უკეთესად ისაუბრებენ, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ძალიან დიდი საჭიროება არსებობს რეგიონებში ამის. ძალიან დიდი სურვილი აქვთ ახალგაზრდებს, რომ არ ჩამორჩნენ პროცესებს და ყველაფერში იყვნენ ჩართული და თავის მინდა რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი მათი ინტერესის დაკმაყოფილებას. ასევე ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში, ანუ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გქონდეს წარმოდგენა, რომ მათ უფრო ყოფითი პრობლემები, ანუ ყოფითი პრობლემები იმდენად აწუხებთ, რომ დრო აღარ რჩებათ სხვა რაღაცებისთვის, მაგრამ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი მაგარი ქალები ყავს საქართველოს რეგიონებში და სოფლებში, რომ მე ზოგჯერ გაკვირვებ ვრჩები მათი ინტერესით, მათი განათლებით და მათი სურვილით, რომ კიდევ ახალი რაღაცები მიიღონ. შესაბამისად უკვე ახალ ეტაპს ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, და ვეცდებით, რომ ბევრი მიმართულებით გავშალოთ ეს ჩვენი საგანმანათლებლო მუშაობა.
კერძი, ძალიან დიდი მადლობა სალონ ბენიძე, ხალხთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ხათუნა ჩუგოშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დამფუძნებელი, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო როდონაია ახალი ამბებით გვეწევა, ასე ვთქვათ, გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბორის ნემცოვის სამოქალაქო პანაშვიდი გრძელდება მოსკოვში სახაროვის ცენტრში. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც კრემლის მახლობლად 27 თებერვალს მოკლეს, დღეს დაკრძალავენ მოსკოვის ტროეკუროვის სასაფლაოზე. მოსკოვიდან კიევში დააბრუნდა ბორის ნემცოვის მკვლელობის თვითმხილველი უკრაინელი ფოტომოდელი ანა დურიცკაია, რომლის დაკითხვასაც რამდენიმე დღის განმავლობაში აწარმოებდა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი. ამ კომიტეტის წარმომადგენელმა მარკინმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობის გამოძიება გრძელდება. დაკითხული არ ერთი მოწმე და ნანახია ნახლომდებარე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერები, რაიმე დეტალები მარკოვს არ უთქვამს. ბორის ნემცოვის მკვლელობას რუსეთში არსებული სიტუაციის ასახვად აფასებს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. შეერთებული შტატების ლიდერმა აგენტო როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთში შექმნილია გარემო, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოებამ, დამოუკიდებლებმა ჟურნალისტებმა და ადამიანებმა, რომლებიც ურთიერთობას ინტერნეტით ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი საფრთხე და შეზღუდვა იქნან. დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების 10 რაიონში, სადაც საზავო შეთანხმების დარღვა დაფიქსირდა, 20 მეთვალყურეები განთავსდებიან. შესაბამის შეთანხმებას სატელეფონო მოლაპარაკებისას მიაღწიეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ფრანსუა ოლანდმა, პეტრო პოროშენკომ და ვლადიმირ პუტინმა. ჟენევაში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 28-ე სესიაში მონაწილეობს. სესიის ფარგლებში დღეს გაიმართება განიარაღების კონფერენციის 2015 წლის ხდომა, რომელზეც თამარ ბერუჩაშვილი სიტყვით გამოვა.
Ашвица და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა Ашвица და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე Ашвиди და 4.
Thank you.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, გავაცილეთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები ხათუნა ჩუგოშვილი და სალომე ბენიძე და შემოგვიერთდნენ ვთქვათ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები ნინო ნადიბაიძე, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის PR მენეჯერი და გვანცა ჯობავა, გამომცემლობა ინტელექტის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი და მთარგმნელი. გადაცემის ასე პირველ ნაწილში, როდესაც დავაანონსეთ დღევანდელი სასაუბრო თემა, ვთქვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ორ ქალ ავტორზე, ერთ მოზარდზე, რომელმაც უკვე ძალიან ცოტა მოიხვეჭა სახელი მალალა, რომელიც წელს ნობელის პრემიის მფლობელიც კი გახდა, და მალალა იუსაფზაი, რომ პაკისტანელი გოგონა, და ასევე ვისაუბრებთ ანა პოლიტკოვსკაიაზე, პუბლიცისტზე, მწერალზე და ჟურნალისტზე, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა, რომელიც აი გვიდევს პუტინის რუსეთი, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. შევარჩიეთ, ასე ვთქვათ, ავტორები ორი ნიშნით. ერთი, რომ ისინი არიან ქალები და იცავდნენ, ასე ვთქვათ, არამარტო ქალების, არამედ ზოგადად უფლებებს თავისი შემოქმედების თიცხოვრების განმავლობაში, და მეორე იმ ნიშნით, რომ ეს ორი ავტორი მოივლის ახლა საქართველოს რეგიონებს. საქართველოს რეგიონებში ალბათ იცნობენ, დარწმუნებული ვარ, ამ ავტორებს, მაგრამ ხელში აიღებენ, ასე ვთქვათ, ქართულად ნათარგმნ წიგნებს. ჩვენ სიუჟეტიც გვაქვს მალალაზე, მაგრამ სანამდე სიუჟეტს, ასე ვთქვათ, მოვისმენდეთ, მოდით უშუალოდ გამომცემლობების წარმომადგენლებს ვკითხოთ ამ გეგმების შესახებ, როდიდან აპირებთ უკვე რეგიონებში წასვლას და სად პირველი ნაბიჯი სად, ანუ საიდან დაიწყება მოგზაურობა ანა პოლიტკოვსკაიას და მალალა უსაფსაისა საქართველოში?
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ესეთი შეთანხმება და პროექტი გვაქვს ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად, რომელიც თქვენი სტუმარი იყო ცოტა ხნისი, რომ აი ეს ჩავიდეთ რეგიონებში და ჩვენ რადგან გამოცხადდა ტანუჯის გამოცემა, რომ ეს ასევე ჩვენ საგამოცხადო ჯგუფში შედის ეს წიგნი და აი მალალაც მიაქვს გორში პირველი ნაბიჯი ბანკში, სადაც შეხვდებით ქალებს, არამხოლოდ დევნილებს, ჩვეულებრივ სტუდენტებს, მათ ვისაც პოლიტიკაში მოსვლა აინტერესებთ უნდა და სხვადასხვა
სფეროს წარმომადგენლებს. უფრო ქალები, ვინც ამას
აიგებს.
დაურიგებთ წიგნებს, ასე ვთქვათ, ეს იქნება უფასოდ ამ პროექტის ფარგლებში, თუ როგორი ხელმისაწვდომობა როგორი იქნება?
Ну, ალბათ ვერ შევწყვებით იმას, რომ ყველა დამსწრეს, დამსურველს, რომ მოусმინოს ამ წიგნის შესახებ ინფორმაციას, ეს საჩუქრად გადავცეთ, თუმცა იმ ცენტრებში, სადაც შედგება ეს შეხვედრები, იქ დავტოვებთ აუცილებლად რამდენიმე ეგზემპლარს.
კეთილი, იგივე იქნება მალალას შემთხვევაში.
ხო, მე დავამატებდი, რომ ჩვენ როდესაც ამ წიგნის გამოცემის შესახებ გაწოდილება მივიღეთ, მაშინ ვიფიქეთ, რომ ამ წიგნის შესახებ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა უნდა გაიგოს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ზუსტად ხალხთა საინფორმაციო ცენტრის დახმარებით ვიწყებთ აი ამ მსვლელობას თელ საქართველოში პირველ ეტაპზე, გორში და ბანკის ხეობაში წავალთ და იქ ავარ მაცხოვრებლებს, ერთად ქალებს მოუყვებით ამ წიგნის შესახებ, სამწუხაროდ აი კონცეს ნათქოს გამომეორდ, მაგრამ გვექნება შესაძლებელი ეს წიგნი რაც ყოველთვის ხალხსაც და მიყოს ანუ უფასოდ დავარიგოთ, თუმცა
თქვა ცენტრებში გადარჩება ეს უკვე
იქ მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება.
კეთილი, ანუ ბანკისი შემდეგ სად არის უკვე ესე გაწერილი? ჯერჯერობით ის რომ მხოლოდ ბანკისი
პირველი ეტაპი მარტის თვეში არის დაგეგმილი, ასე და მე ვნახოთ, ვფიქრობთ სამეგრელოსაც და ასე შემდეგ.
კეთილი, მოდით ჩვენ მსმენელებს მალალაზე მომზადებული რადიო თავისუფლების სიუჟეტი მოვასმენინოთ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ამ პატარა გოგოს ასე ვთქვათ ტრაგიკული, მაგრამ შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ პოზიტიურად გაგრძელებული თავგადასავლის თაობაზე იმ აღიარებით, რომელიც მერე მოვიდა. სიუჟეტში არის იმაზე ცნობარი, რომ ორაზროვანი დამოკიდებულება არისო თვითონ პაკისტანში ამ გოგოს შესახებ, თითქოს მან ეს მხოლოდ პირადი აღიარებისთვის გააკეთა ყველაფერი, თუმცა ასე არ ფიქრობს დანარჩენი მსოფლიო და თვითონ პაკისტანში ყველა ასე არ ფიქრობს.
საერთოდ
ბატონო, მოდით ნახოთ მალალას ქვეყნის იმ რეგიონის შესახებ ამბებიც მოვისმინოთ, სადაც ის ცხოვრობს, იმ სოფლის რა ხდებოდა და როგორ მივიდა მალალა აი ამ დიდ აღიარებამდე 2014 წელს მშვიდობის ნომელის პრემიის მოპოვებამდე, რომელიც ეს არის ბავშვთა პრემია, ხო, რომელსაც ასე ვთქვათ მედია ნობელის ბავშვთა პრემიას უწოდებს ხოლმე და მსოფლიოს ბავშვები ირჩევენ, ასე ვთქვათ, ამ ლაურეატებს. 17 წლის მალალა იუსაფზაის შესახებ მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების სიუჟეტი.
კონცი შეგვიძლია ხო ისეთი.
2009 წლის დამდეგს პაკისტანელი თალიბები ისლამაბადის ჩრდილოეთით მდებარე სვატის ველზე კონტროლისთვის იბრძოდნენ. ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ შემოღებული მკაცრი ზომებიდან ერთ-ერთი იყო გოგონებისთვის სკოლაში სიარულის აკრძალვა. იმ ძიმე პერიოდში 11 წლის გოგონა მალალა იუსაფზაი სვატის ოლქის დედაქალაქ მინგორაში ცხოვრობდა. მისი სკოლა დაიხურა, მაგრამ მან გადაწყვიტა საკუთარი განათლების უფლებისთვის ებრძოლა. ჟურნალისტ აბდულჰაი კაკარის თხოვნით მან ფსევდონიმით დაიწყო BBC-სთვის საინტერნეტო დღიურის წერა თალიბების მართველობის ქვეშ ცხოვრების შესახებ. მისი ბლოგი ინგლისურად ითარგმნა და ფართო აუდიტორია მოიპოვა. ბირმინგემში, სადაც ის ახლა ცხოვრობს, მალალამ ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების თანამშრომელს აბდულ ჰაის.
Но где это знастом по камрекио а бараги он ответила когда сиу
чем сотахში ვიჯექი და мамаჩემა მითხრა რომ ტელეფონით შეიძლებოდა დღიურის გაკეთება ვუთხარი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩემთვის ეს იქნებოდა საშუალება ხმა აგვემაღლებინა და აგვეხსნა რას ფიქრობენ სვატის ველის ბავშვების შექმნილ ვითარებაზე
გუჩი ზომუნდა სვატ ხალხ სვაი машуман სვაი და სკულუნდე ჩიკმი ჯანაკეიზი და დუს ესასათი
აი ვონ ტუ ბიკამ become a doctor
BBC-ის დღიურის დასრულების შემდეგ მალალა გამოჩნდა New York Times-ის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც თალიბანის მიერ გოგონების განათლებისა და ქალთა უფლებების შეზღუდვას ეძღვნებოდა. მალალას როგორც დღიურების ავტორის ვინაობა 2011 წელს გამოქვეყნდა, მაგრამ საჯაროობასთან ერთად გაჩნდა საფრთხე.
2012
წლის დამდეგს იანვარ-თებერვალში დაიწყო მუქარა. ჩემი მშობლები სერიოზულად იყვნენ შეშფოთებულები შვილების გამო, მაგრამ ამ შიშზე მაშინ ჩემთან არ ულაპარაკიათ. ლობნენ ეზონათ რომ მავალა სიცოცხლეს არაფერი დამუქრებოდა მამაჩემა მითხრა ფრთხილად ყოფილიყავი
2012
წლის ოქტომბერში საფრთხე რეალობად იქცა მინგორაში გზაზე რომლითაც მავალა სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა მეგობრებთან ერთად თალიბმა მებრძოლმა თავდასხმა განახორციელა გოგონას თქმით მანამდე რამდენიმე დღით ადრე წინათ გზნობა ჰქონდა
ინუ დადი ვაკინა მახკი ხობა ჰუმ ზმა და ხიალო ტიპა კუსაკი ტიპა და სკულტა ვაპ
ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე როცა იმავე გზით ბრუნდებოდი სკოლიდან თუ შინიდან სკოლაში მივდიოდი წარმოვიდგინე რომ ვინმე ან სულაც თალიბი დამესხმებოდა თავს და მესროდა გავიფიქრე რომ ასეთ რამეს ვეტყოდი მიდით მესროლეთ მაგრამ მე ხომ მხოლოდ განათლების უფლებას ვითხოვ თქვენი შვილებისთვისაც კი მე ვიფიქრე რომ ფეხსაცმელს ვესროდი მათ მაგრამ ამავე დროს ჩემს თავს ვუთხარი ფეხსაცმელს თუ ვესრი რა განსხვავება იქნება ჩემსა და თალიბ შორის
პოლი ვონ ხომაი კაზომ ინსან ბაჭა ალუანა ნუ ბაბა ტალიბ კი ბომაგი ფარხ საშო
მალალას მაშინეს როლის როცა თანაკლასელები წავსე სკოლის მანქანაში იჯდა ტყვიამ თავსა და კისერში გაუარა კიდევ ორი გოგო დაიჭრა მაგრამ ნაკლებად მძიმედ
უკანასკნელი რამ რაც მახსოვს ის იყო როგორ დაქოქა ოსმანმა სკოლის მანქანა მერე რა მოხდა აღარ მახსოვს
მალალას მძიმე ოპერაცია ჩაუტარეს და ამოუღეს ზურგის ტვინთან გაჭედილი ტყვია თავის ქალა დროებით ახადეს რათა ტვინისთვის შეშუპების საშუალება მიეცათ ისე რომ ის სამუდამოდ არ დაზიანებულიყო მას ჯერ სვატში უმკურნალეს შემდეგ სამხედრო ჰოსპიტალებში ფეშავარში და ისლამაბადის მახლობლად
ნუბა ხუბუნი კი უმა ხუბუნე მილიდა ლაპინძა ურაზი და ნურჯი
ხუთი დღეს იზმრებში ვიყავი ამ პერიოდში ჩემს თავს ვეუბნებოდი რომ მკვდარი ვიყავი მაგრამ თუ მკვდარი ხარ საფლავში რატომ არ ხარ ანგელოზები რატომ არაფერს გეკითხებიან როცა ადამიანი სიზმარს ხედავს არ იცის რომ ეს სიზმარია ეს არ იყო სიზმარი მე უგონოდ ვიყავი და ამიტომაც შემეძლო იმავე დროს ფიქრიც ადგომას და სამყაროში დაბრუნებას ვლამობდი მაგრამ ვერაფრით ვახერხებდი გაღვიძებას
პაკისტანში და მთელ მსოფლიოში ხალხმა მალალასთვის მხარდაჭერის გამოხატვა დაიწყო ავღანეთსა და ნეპალში სადაც ქალები და გოგონები ასევე იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის მისი გადარჩენისა და გამოჯანსაღებისთვის ლოცულობდნენ. მალალას მდგომარეობის სტაბილიზების შემდეგ ის ინგლისში ბირმინგემში გადაიყვანეს სამკურნალოდ.
როცა
კი ექიმი მოდიოდა მედას ფანქარს ვთხოვდი. ლაპარაკი არ შემეძლო ყელში ჩადგმული მილის გამო. მედას ვუწერდი ვინ გადაიხდის ამ ხარჯებს ჩვენ ამის ფული არ აგვაქვს მამაჩემს აქ ჩამოსაფრენი ფულიც კი არ აქვს მეთქი. მე ვიფიქრე იგრე მამაჩემმა სესხი აიღოს ან გაყიდოს სკოლა რომელსაც ხელმძღვანელობდა ან სახლი გაყიდოს მეთქი. მაგრამ ბოლოს გავაცნობიერე რომ ჩვენი სკოლაც და სახლიც ნაკირავები იყო და მათი გაყიდვა შეუძლებელი იქნებოდა.
პაკისტანის მთავრობამ მალალას მკურნალობის მთელი ხარჯები გადაიხადა და ოჯახის წევრებმა შეძლეს მისი მონახულება. მამამისს სამსახური მისცეს ბირმინგემში, პაკისტანის საკონსულოში. პაკისტანის პრეზიდენტმა მალალას განსაკუთრებული გოგონა და ქვეყნის ღირსება უწოდა, მაგრამ ყველა ასე არ ფიქრობდა. პაკისტანში ზოგს ეჭები გაუჩინა მალალას საერთაშორისო აღიარება. მინგორის ბაზარში ზოგ შეთქმულების თეორიის ჯერა და ფიქრობს, რომ მალალასთვის არასოდეს უსურიათ. ანდარომის ქალთა უფლებებისა და გოგონათა განათლებისთვის მებრძოლი სახელისა და კეთილდღეობის სურვილმა გახადა.
ჯაღე აი ვარ ვარ ისტო მან თავისთვის მოიპოვა აღიარება და არა ქვეყნისთვის, პაკისტანისთვის. სვატის ხალხს არაფერი მიუღია ამით. მან ინგლისში წასვლა შეძლო თავის ოჯახთან და დანარჩენ დაშავებულ გოგონებთან ერთად.
ხალხმრავალ ბაზარში მისი მომხრეების პოვნა ციოლია.
Малала Суатის შვილია და ის ადამიანია. არ გამოსახურებია რაც მოუვიდა, მაგრამ ვფიქრობ სვატმაც მოიგო, ვინაიდან სოფლიომ და ევროპამ შეიტყო, რომ სვატი არც ისე ჩამორჩენილია. მალალა ისლამის წინააღმდეგი არ ყოფილა, მას ისლამიდან არ გადაუხვევია. მალალას თქმით მას კრიტიკა არ აძუხებს.
და ხაბარანა და აჰმა
არა აქვს მნიშვნელობა ესროლეს თუ არა მალალას. მალალა თავისთვის არ ითხოვს დახმარებას. ერთადერთი რაც მას სურს არის გოგონების განათლების უფლება და ქალთა უფლებები. მხარი დაუჭირეთ არა მალალას, არამედ გოგონების განათლებასა და ქალთა უფლებებს.
გამოჯამრთელების შემდეგ მალალას არაერთხელ მიაგეს პატივი მისი საქმიანობისთვის. 2013 წლის 12 ივლისის თავდასხმის შემდეგ პირველად გამოვიდა საჯარო სიტყვით. ამ დღეს, რომელსაც მალალას დღე შეარქვეს, ის ნიუ-იორკში გაეროში გამოვიდა და გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა მას გმირი უწოდა.
Malala day is not my day.
Malala's დღე ჩემი დღე არაა.
Today is the day of every woman.
ესა ყველა ქალის, ბიჭისა და გოგოს დღე, რომლებმაც საკუთარი უფლებების დასაცავად ამოიღეს ხმა.
Who have raised their voice for their rights.
მალალას ცხოვრებაში მომხდარი დრამატული ცვლილებები, გზა სვატელი ბავშვიდან მსოფლიოში აღიარებულ აქტივისტამდე ზოგჯერ რთულია ხოლმე, მაგრამ ის არ ნანობს გაღებულ მსხვერპლს.
ჩემი აზრით, რაიმეს მიღწევა თუ ქსურს, რაღაც უნდა დათმოკიდეთ. ჩემი მიზანია გოგონების განათლება და მსურს მშვიდობა. არა უშავს თუ ამისთვის ბავშვობაზე უარის თქმა მომიწევს.
მინგორაში დამწყები და საშუალო სკოლები კიდევ ერთი აკადემიური წლით გაიხსნა და გოგონები რეგულარულად ესწრებიან გაკვეთილებს. ესაა უფლება, რომელიც ბევრს ბუნებრივად მიაჩნია, მაგრამ ამ უფლების დაცვას მალალამ საკუთარი ცხოვრება უძღვნა. მალალა, რომელმაც 2013 წელს მშვიდობის დარგში ბავშვთა საერთაშორისო პრემია მოიპოვა, იმედოვნებს, რომ შინ დაბრუნდება და მეგობრებთან და თანაკლასელებთან ერთად იქნება. მას სურს დაბრუნდეს ქვეყანაში, სადაც საფრთხე არ დაემუქრებათ არც მას და არც ქალებისა და გოგონების უფლებებს.
მალალაზე მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ პაკისტანელ 17 წლის გოგონაზე, რომელიც ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა ნობელიანტია და პირველი ადამიანი, რომელმაც ბავშვთა პრემიაც იმავე წელს მიიღო. მალალას, მას თქვა წიგნის მევარ მალალას ქართულ თარგმანზე და ანა პოლიტკოვსკაიას პუტინის რუსეთის ქართულ თარგმანზე ვლაპარაკობთ დღეს. გადაცემა გენდერულ ამბებში ვლაპარაკობთ იმიტომ, რომ ეს ორი წიგნი მოივლის საქართველოს და ეს არის ორი ქალი ავტორის წიგნი, რომლებიც ადამიანის უფლებებს, ქალთა უფლებებს უძღვნიდნენ, ასე ვთქვათ, თავის შემოქმედებას. ხომ არ გსურდათ ნინო მალალას თაობაზე რამე დაამატოთ, აი ქოშალოთ ქართულ თარგმანთან დაკავშირებით და რადგან ბევრი ვილაპარაკეთ მალალაზე, ანას, ასე ვთქვათ, პოლიტკოვსკაიას წიგნზე ვისაუბროთ ცოტა მეტი.
კი ბატონო, მე ძალიან მცირე დავატებით, რა დავამატებით, სიუჟეტი საკმაოდ ამწურავი იყო. ზოგადად როცა სამ წიგნს კითხულობ, თითქოს პაკისტანსა და საქართველოს შორის ცოტა მე ისეთ საერთო, რადგან საქართველოში მაინც თითქოს განათლების უფლებებს საყოველთაოდ ყოველთვის ხელმისაწვდომია, თუმცა სამწუხარ დღეს საქართველოში მაინც დგას ამის პრობლემა. ძალიან ბევრი გოგონა ვერ ახერხებს სკოლაში შეროს, ვერ ახერხებს სკოლის დამთავრებას, მძიმე სოციალური ფონისა თუ
ტრადიციების
და ადრევ და ოჯახების გამო, ამიტომაც გონია, რომ ეს წიგნი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ქართველი მკითხველისთვის.
კეთილი, გვანცაჯობავას კითხოთ, რომელიც არის გამოცდილება ინტელექტის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი და ამავე დროს ანა პოლიტკოვსკაიას წიგნის ქართულად მთარგმნელი. პუტინის რუსეთი არის დღეს თემა მსოფლიოსთვის, არა დავშვათ ანას ეს სათაური, ასე ვთქვათ, თავისთავად ისეც, მაგრამ ზოგადად პუტინის რუსეთი და ასე ვთქვათ, თუ პუტინის რუსეთში, ასე ვთქვათ, მკვლელობების ცნობილი ადამიანების, მწერლების, ჟურნალისტების კვლევების ამბებსაც გავიხსენებთ, პოლიტიკოსების მათ შორის სულ ახალი ამბობთ სკოლის ნემცოვის, ასე ვთქვათ, მკვლელობა რუსეთში. ანა არის, იყო, ასე ვთქვათ, ასევე ჟურნალისტი, რომელიც შეეწირა მის საქმიანობას რუსეთში. რას ვაუბნებით, რატომ ქართველი, ასე ვთქვათ, აუდიტორისთვის რა ნიშნით არის დღეს თქვენი ხედვით საინტერესო ეს ავტორი, გარდა იმისა, რომ თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორია.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ანა და მისი საქმიანობა ზოგადად, რომლის შესახებაც უფრო კარგად, რა თქმა უნდა, ამ ციგნიდან გაიგებს მკითხველი. ადასტურებს პირველში ჩემთვის იმას, რომ არ არსებობს არანაირი სუსტი სქესი, არსებობენ ძლიერი და სუსტი ადამიანები უბრალოდ. თუნდაც მისი ციგნის პერსონაჟები, ანა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონაჟია, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობს, რომ ჩრდილში იყოს და უკანა პლანზე გადაიწიოს და წინ წამოიყვანოს პერსონაჟები. აქ ძალიან ძლიერია ქალების თემა, იმიტომ რომ როდესაც ანა პოლიტკოვსკაია საუბრობს უსამართლობაზე, განუკითხაობაზე რუსეთში და სხვადასხვა სფეროში, ეს არის ჯარი, სასამართლო და ასე შემდეგ, აი ამ დაჩაგრული ადამიანების გვერდზე ჩნდებიან ქალები, დედები, ცოლები, შვილები, რომლებიც რა ვიცი, შიშველი ხელით პრინციპში იბრძვიან სამართლიანობის აღსადგენად. ვფიქრობ, რომ აი ეს რეგიონებში ჩვენი სტუმრობა და აი ამ ციკლზე საუბარი იქნება ძალიან საინტერესო ამ ქალებისთვის და ძალიან კარგი მაგალითი თუ როგორ შეუძლია ქალს იბრძოლოს.
თქვით ახლა, რომ შიშველი ხელებით არის ზუსტად ბრძოლა ამ ციგნში ასახული, როგორია მაინც პუტინის რუსეთი ანას თვალით, როგორია ის როგორ აღიქვამს? ეს არის ბრძოლა რაღაც სისტემასთან, შიშველი ხელებით, ესე შეგვიგია.
ანას ბრძოლა არ არის შიშველი ხელებით, რა თქმა უნდა, მისი მთავარი იარაღი, მისი კალამია და მისი გონება. არ ვიცი, ძალიან რთულია იმის თქმა, როგორია პუტინის რუსეთი, იმიტომ რომ აქ საუბარია ნორდოსტზე, ბესლანზე და ეს უკვე ყველაფრის მთქმელია თავისთავად. თუმცა აი აქ ანა ცნობილია, რომ მან დაიწყო თავის მოღვაწეობა ჩეჩნეთის ომზე წერით და მის მკვლელობას ნუ მიაწერენ როგორც რუსეთის პრეზიდენტს, ისე ჩეჩნეთის კადიროვს და ნუ ამას ესე პირდაპირ ვერავინ ვერ იტყვის გადაჭრით, თუმცა დიდი განსხვავება პრინციპში არც არის აქ ამ ორ ადამიანს შორის ამ შემთხვევაში. თუმცა ძალიან საინტერესოა ერთი რამ, რასაც ხაზს გაუსმევდი, რომ აი ამ დიდი უსამართლობის დროს ანას არავიწყდება საზოგადოების პასუხისმგებლობა და ამ წიგნშიც ის მოუწოდებს ხალხს გამოღვიძებისკენ, ის ამბობს თავის ხალხზე, თავის მოქალაქეებზე, რომ საზოგადოებას უნდა რომ მათ ისინი ვიღაცამ დაამშვიდოს, თუნდაც იმ ტყუილებით, თუნდაც იმ სიცრუით, რომელსაც ტელეეკრანები და ყოველდღე ხედავენ, მას მედიის საშუალებით უყურებენ ასე თქვათ შელამაზებულ ხელისუფლების მოღვაწეობას და იღებს საზოგადოებაო ამას, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ ვიღაცამ დაამშვიდოს და მშვიდდებიან. მე ძალიან მინდა რომ არ იყოს ასე ჩვენთან და მინდა რომ ვისაუბრო ამ ხალხთან, ვისაც შევხვდები ამის შესახებ, რომ არ გვინდოდეს რომ ვინმე გამშვიდოდეს პირიქით, ყოველთვის უნდა ისაუბროს ქალმაც, რა თქმა უნდა, კაცმაც ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ იმის შესახებ და გვაინტერესებდეს რეალურად რა ხდება ქვეყანაში, რა ხდება პოლიტიკაში და როგორ რა საქმიანობენ ეს ადამიანები.
ეს დამოკიდებულება
აღარ გაგიჩინათ ამ ციგნის მუშაობა. რა თქმა უნდა, ანა იყო ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული მაგალითი და ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ აღმოჩნდი, დიდი შთამბეჭდილებისაც ეს მუშაობის პროცესი იყო ძალიან შთამბეჭდავი პრინციპში ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ალბათ ეს არის ყველაზე სამაგალითო ქალი, ვის შესახებაც კი ოდესმე მსმენია, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული. და ახლა მალალაზე ვლაპარაკობდი და ძალიან საინტერესო დამთხოვა მოხდა ანას მკვლელობის შემდეგ ერთ-ერთმა ესეთმა დიდმა ორგანიზაციამ, არ ვიცი ქართულად ზუსტად, Reach the Women in the War, ანუ ომში მიადევნა ყველა ქალს თვალით რამ სახლობთ, ეს დააწესა ანა პოლიტკოვსკაიას პრემია და 2012 წელს სწორედ მალალას გადაეცა ანას ეს პრემია, მართლაც რაღაც ისე
კანდიდატად გადაეცა.
გადაეჭა, ხო, ეს ყველაფერი ერთმანეთს. ანა იყო საქართველოში ჩამოსული პანკისის ხეობაში, მისი მეგობარია ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი და აი ჩვენ როდესაც ამ წიგნის პრეზენტაცია ჰქონდა, მექა ქალბატონი, მექა იყო მოსული და მან ბევრი ისაუბრა ანას შესახებ. ისინი ერთად ჩავიდნენ პანკიში და მექა იყო ძალიან დიდი შთაბეჭდილებით იხსენებდა როგორ შეხვდნენ ეს ჩეჩენი ტოვილები ანას, აღიქვამდნენ
ხედავდნენ როგორც მათ გადამრჩენელს, მისი იმედი ჰქონდათ და რაღაც საოცრება ხდებოდა და ანა რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო იქ, იწერდა მათ ამბებს და აი ყოველას რაღაცნაირად გულდასმით უსმენდა და ძალიან შთამბეჭდავი შეხვედრა ყოფილა სამწუხაროდ მაშინ. მე ალბათ ძალიან პატარა ვიქნებოდი, მაგრამ აი ესე გადმოცემის დონეზე ვიცი ამ ამბის შესახებ.
კეთილი, მალალას რომ დავუბრუნდეთ ასე კიდე ერთხელ, მალალა თავის თანატოლებისთვის იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაგალითი, როგორ გგონიათ ასე ვთქვათ და წამოიყოლებთ ასე ვთქვათ უფრო მეტად აი ამ ასაკის აუდიტორიას, თუ ეს არის ზოგადად საკაცობრიო და ასაკები არა აქვს დავშავთ მალალას მკითხველს?
მე ვთვლი, რომ ამ წიგნს მკაცრად განსაზღვრული ასაკობრივი კატეგორია არ აქვს, თუმცა ჩვენ როგორც გამომცემლები და როგორც საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებით გვინდა, რომ ეს წიგნი სკოლის მოსწავლეებმა და მამულას თანატოლებმა წაიკითხონ, თუმცა ზოგადად ეს მიდგომა, რომ ეს რაც ჩაგვრის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი რაც შეუპოვებობა არის ძალიან ცივი მისაბაძი და ამიტომ თვლით, რომ ეს არ არის მხოლოდ მოსწავლეებისთვის ასაკითხი წიგნი, არამედ ნებისმიერ ადამიანისთვის, რომელიც არ ეგუება რაღაც ტიპის ჩაგვრას, რაღაც ტიპის უფლებების შეზღუდვას.
არის დაუშვათ რაღაცა პარალელების დანახვა? შეიძლება ძალიან ცუდია ხოლმე საერთოდ არ მიყვარსაც პარალელებზე და სიმბოლოებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ აიც ის რაც ქართულმა მკითხველმა პოლიტიკის ყურების დროს შეიძლება გაითვალისწინოს, როცა წაიკითხავს ანას წიგნს?
კი, სხვა შორის არის, იმიტომ რომ ანა არ საუბრობს ზოგადად რაღაც თემებზე, ის საუბრობს ძალიან კონკრეტულად, კონკრეტული მაგალითებით და ფაქტებით და სამწუხაროდ ჩვენ აი ამ წიგნის საშუალებით გვიწევს, რომ ჩავიხედოთ აი ამ პოლიტიკის შიდა სამზარეულოში და ვნახოთ, როგორ დგამენ, ასე ვთქვათ, სპექტაკლებს პოლიტიკოსები ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის და როგორ ვებმებით ჩვენ ამაში ბრმად ერთგვარად. ამიტომ ჩემთვის აი ამ წიგნის წაკითხვის თუ თარგმნის შემდეგ ბევრი რამ ნათელი გახდა, რას როგორ არ უნდა დავუჯერო. სამწუხაროდ ესე იყო. ძალიან ბევრი
საბედნიეროდ შეიძლება, საბედნიეროდ
შეიძლება, საბედნიეროდ, ხო, სამწუხაროდ ცოტა ისე ორივე შეიძლება ვიხმაროთ, ორივე სიტყვა ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალიან ძიმეა ხოლმე რეალობის დანახვა. თუმცა არის აი პარალელები თვითონ საზოგადოებას შორის და ძალიან ბევრი რამ გაგვახსენდება ჩვენი გამოცდილებიდან. ერთ-ერთი დიდი თავი ეძღვნება იმ პერიოდს, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და სახელმწიფოებმა აი საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიწყეს ცხოვრება დამოუკიდებლად, სწავლა როგორ იცხოვრონ დამოუკიდებლად. ამ დროს გამოდიან პირველ პლანზე ქალები და ეს თემა არის, როდესაც აი ამ გაჭირვების დროს ყველა გამოვიდა სახლებიდან, დადგნენ ბაზარში და აი ამ დროს რაღაც გვერდში ყავთ ქმრები, რომლებმაც რაღაც ხშირ შემთხვევაში ვერ გაუძლეს ზოგი გალოთ და ზოგიას და მთელი ეს წვირთი გადმოვიდა ქალებზე ამ პერიოდში და ძალიან ისე იყო, მეც პირადად გამახსენდა ის მძიმე 90-იანი წლები ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, როდესაც აი მართლაც უამრავი ადამიანი იძულებულიყო ქუჩაში გამოსულიყო და მართლაც გადაიარა ალბათ ქალების ურგზე მნიშვნელოვანწილად ამ ყველაფერმა. ამიტომ პარალელი არის ძალიან ბევრი, ბევრი რამ გაგვახსენდება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. ნინო ნადიბაიძეს, თამბაქოს ლაკაურის გამომცემლის პიარ მენეჯერთან და გვანცა ჯობავასთან ერთად საუბრობით. გვანცა გახლავთ კიდე ერთხელ უძღვი გამომცემლობა ინტელექტის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი და თარგმნელი ანა პოლიტკოვსკაიას წიგნის „აპუტინის რუსეთი“. საუბრობდით პუტინის რუსეთზე, ამ წიგნზე და მალალა იუსუფზაის წიგნზე „მე ვარ მალალა“, რომელიც ქართულად არის ნათარგმნი, რომელიც თბილისიდან გავა ახლა ცოტა ხანში და პირველ რიგში პანკისის ხეობაში ასე ვთქვათ შეაბიჯებს იქაურ აუდიტორიას და ელაპარაკება და მოივლის მთელ საქართველოს. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალთა ასოციაციებზე. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ერთი საათის განმავლობაში, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.